Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji ýuly, Kepdäniň 4-nji güni. Habarlar günlerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Kyrgyzstanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmen avatı öysüz hayvanlar öldürüyen yürüyte topori işleyen. Levaplı sağlıçılar su yetmezçiliğinden şikayet ediyar ve beylek tadırtlar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olur bilen tizimin yoksun anı kurban tans ediyar. Haga'daki halkara cenayet kadiyeti Rusya'nın uruş cenayetleriyle bağlanışıklı ilkinci ayıplamaları 2022 yılın ayağını 2023 yılın başını bildirmek çoğuluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Haber kurulunun mağlumatına göre Ukrayna'nın vekilleri halkara kadiyeti bilen Rusya'ya karşı görkezme vermeye tayyardığa edilen Rusya esirlerinin bolmağını birini kadiyeti vermek varada gepleşik geçiriyorlar. Ukrainanyň baş prokuraturasy urşun birinji gününden beri Rus goşunynyň mümkin bolan urş jinayetlerini görkezýän subutnamalary we öz derňewleriniň netijelerini toplamak bilen meşgullanýar. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa urşa başlaýaly beri Ukrainanyň baş prokuraturasy urş jinayetleri barada 21 mingden gowrak derňew işini hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüz öwren 20 golay Rus eskeri Luhansk sewtinde ýetirlikde saklanýar diýip Nastyashe wremye teleýaýlymy 2 sany harwgullukçynyň ejelerini sallanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüz öwrenler ýer zemini otyr. Olary deslap kutusy hany we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýaýlym harwgullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorshenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägine aýly bilen getirildi diýip Gorsheniniň ejesi gürrüňeri. 19-njy ýylda Byanskda yerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranlygy we goşun bölümlerini urusasy terk edenligi mälim boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabatyň Büzmeni etrafyna urulan täze deskanyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. TDH'nın maglumatına göre energetika enzamlarını avatlayış ve hizmet ediş merkezi ilip atlandırılan deska yurdun sevitlerine vurulan kuvvetli energetika deskalarının esas enzamlarını avatlamağa niyetlenip Çalık Enerji Sinayi ve Ticaret Kampanyası tarafından vuruluptur. Devrovap merkezin kurulma ulen bir yerde 120'den uğrak tədi iş ornu dörödüldü deyip havarda ediliyar. Türkmenistan, Gürcistan ile iki yurdun arasında gönü hova katnavını açmak hem de yük dolansuğunu arttırmak ile vağlı şeritname bağlaştı deyip Türkmen portal neseri havar veriyar. Bu xabar Türkiye'deki Türkmen migrantlarının İstanbul Usor menziline yurda dolanmak için uzun novatlara duruyan vaktinde verildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20. yılı bir gün odal Aşgabatda sapara gelen premier minister Irakli Garbaşbili'ni kabul etti. TDH'nın yazmağına göre gepleşiklerin zemler boyunca ödara vekvitli kılmattaşlığı tədi iteri uverecek iki taraflayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi. Kazakistan mekteplerde oku yılının doğamlılığını iki öpte uzaltmağı meyilleştiriyer deyip Bilim Ministerliğinin buyruğunun taslamasındaydılıyor. Resmi nama layıklıkta birinci sınıflardaki oku yılının doğamlılığı inni 35 oku heptesi olur. Hedirki düzgünlere göre olur yılın doğamını 33 hepte okuyarlar. 1-nji sınıftan 11-nji sınıfa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mekdepler hem goşmak bilen herki 34 okuw heptesini 36 okuw heptesine ýetirmek teklip edilýär. Tomsak din zalış günlerinin sahanına adaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen oku yılına berilen bilimlerin bir bölüğünün yitirilme kovupunu hem adaldar. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki oku meyli namasını ütkötmeyi meyilleştireyenliği melum oldu. Tede düzgünü layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okudulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri öğrettiler.